Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda halkara saglyk maslahaty geçirilýär. Yurt resmileri bu pudogun kemçiliklerini ağlamayar. 9-10 aprelde Aşgabatda ýokunç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek atly halkara maslahat geçirilýär. Munun bilen baglylykda bütün dünýä saglygy goraýyş guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edara binasyna köpçülüklüğün havar serişteler üçün duşuşuk geçiriptir. Bu varada Türkmenistan'ın devlet havar agentliği havar veriyer. Yönü devlet metbuğatı yurtta adamların ve hayvanların arasında köpçülüklüğün hafiyette duş gelinyen yokonç ya da yokonç değer keserler varada dımyar. Türkmen resmileri devlet metbuğatını ediyen çıkışlarını yurdun sağlık siyasatını mahavatlandırıyarlar. TDH'nın maglumatlarına göre Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagtda geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara gutlaw hatyny uratdy. Onu ýurdun saglyk pudugyna gazanlan gaýdylýan sepgitleri, şäherlerde täze bina edilen hassahanalary, saglyk öýlerini, şypahanalary, sport toplumlaryny we beýlekleri mysal görkezdi. Ýokunçda her keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek atly maslahatyň Aşgabatda geçirilmegi, Günbatar Türkmenistanly düýeleriň arasyna resmi derejede nämedigi aýan edilmedik keseliň täzeden döremeginiň ýanyna gawat gelýär. Ýatlasak martyň başlaryna Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy we Bereket etraplarynyň owalaryna şol sanly Goýmot, Göktepe, Garaýman, Awlamyş, Gumsepşen we Düwünçi ýaly owalarda düýeleriň arasyna köpçülüklüğün keselçilik ýüze çykdy. Munyň netijesinde häkimiýetler vilayata ýörüýte bilermen toparlaryny uratdy. Azatlyk radiosy bular barada habar berdi. Ýöne resmi metbuat dymny. Galiberside martyň aýagynda azatlygyň paýtagtly habarçylary Aşgabatda adamlaryň arasyna 1000 alamatly näwelli bir keseliň ýüze çykandygyny, ýöne lukmanlaryň bu keseli anyklap bilmänliklerini habar beripdi. Şonda Aşgabatda adamlaryň arasyna peýda bolan keseliň alamatlary bir näçe günläp gyzgynyň ýokarlanmagy, bokurdagyň agyrmagy, diliň reňkiniň goýy gyzyly öwrülmegi, onuň düýbüniň ýörüňlemegi, böwrege ziýan etmegi, güýçli üskülegiň bir näçe günläp saklanmagy ýaly alamatlar bilen tapawutlany. Ýöne paýtagtly lukmanlar näwelli keseli anyklap bilmedi. Bu maglumatlary Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligine tasdiklap bolmady. Şol bir wagtyň özüni azatlygyň habarçylary bilen mart aýyna söhbetdeş bolan saglygy saklaýyş hemde bilim pudugynyň ençeme işgärleri soňky aýlarda Aşgabatda giň aýran skarlatina ýagny täze horoz keseli barada maglumat beripdi. Ýöne bularyň hiç haýsy barada döwlet emeldarlary resmi metbuatda çykyş etmedi. Geçen oktýabr aýynda da Balkana düýeleriň näwelli keselden köpçülüklüğün gyrylmak hadiseleri ýüze çykdy. Ýöne häkimiýetler şonu düýeleriň keselden näl açlykdan ölenligini öňe sürüpdiler. Bular barada da Azatlyk radiosynyň ýurt içinden habarçysy maglumat beripdi. Ýurtdan gelip goşan maglumatlarda düýeleriň arasyna dören keselin adamlara da geçip başlandygy habar berilipdi. 13 noýabrda Azatlygyň habarçysy Daşowul welaýatynda da mallaryň arasyna mama keselinin dörenligini, munyň netijesinde mallaryň köpçülüklüğünü gyrylanyny habar beripdi. Şol ýylyň may aýynda Azatlyk radiosy Farawe etrawyna ýaş çağalaryň arasyna gyzymyk keselinin döremegi we etrawyň saglyk resmiýetleriniň oňa gelensiz garamagy barada habar çap etdi. Döwlet emeldarlary bu habarlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş etdi. Muňa garamazdan döwlet metbuaty we ýurt resmiýetleri ýurdun saglyk pudugyny belen tepgitleriň gazanlanyny öňe sürýär. Muňa saglyk pudugyny gurulýan täze binalary mysal görkezýär. Beýleki tarapdan garaşsyz çeşmelerde köp sanly Türkmenistanlynyň Türkiýe, Russiýa, Hindistan ýaly ýurtlary öz saglygyny bejertmäge gidýänligi barada habarlar wagtal-wagtal peýda bolýar. Bu habarlaryň fonunda Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýokunç däl keselleri garşy göreşmek wagtynda Türkmenistanyň tejribesini Ýewropa sewitiniň 53 ýurduna ulanmagyň mümkinligini aýdýar.